Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas saradnja Srbije i Češke. Predsjednici Aleksandar Vučić i Miloš Zeman poručili su da dve zemlje neguju prijateljske odnose i da će dodatno raditi na poboljšanju političke i ekonomske saradnje. U središtu pažnje i sledeća pitanja. U kojim oblastima se može očekivati proširivanje saradnje Srbije i Češke? Šta možemo naučiti od zemlje u kojoj je nezaposlenost najmanja u Evropi? Kako su se odnosi dve države i dva naroda razvijali kroz istoriju? Kakav je položaj češke manjine u Srbiji? Gosti emisije su Mihajlo Kopanja iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Andrej Kubiček iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i predstavnik Češke besede Beograd. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Predsjednik Češke Miloš Zeman nastavio je posjet u Srbiji. U zajedničkom obraćanju Zeman i predsjednik Aleksandar Vučić poručili su da dve zemlje neguju prijateljske odnose i da će raditi na dodatnom poboljšavanju političke i ekonomske saradnje. Vučić je češkog kolegu obavestio o teškoćama sa kojima se Srbija suočava na evropskom putu i u odnosima sa Prištinom. Miloš Zeman je ponovio da bi Češka trebalo da ispita priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Razgovori srpskih i čeških predstavnika u Beogradu bili su sveobuhvatni i pokazalo se da su dve zemlje saglasne po brojnim pitanjima, poručio je predsednik Aleksandar Vučić.
Predsednik Zeman me danas govorio i o De Gaulovoj čuvenoj rečenici o politici svih azimuta koje Srbija danas mora da ima. Dakle, da gleda na različite strane, da ima svoju evropsku politiku i evropsku agendu, da želi da bude deo Evropske unije, ali da se ne stidi svojih dobrih odnosa sa Kinom i Rusijom, naprotiv, da se time ponosimo, da želimo da imamo još bolju saradnju i da je to način da zemlja koja se nalazi na raskrsnici puteva, koja se nalazi pod brojnim pritiscima iz različitih razloga, uspeva da obezbeđuje sebi napredak i napredak u kvalitetu života za svoje građane. U mnogo stvari smo nas dvojica saglasni, iako sam ja mnogo manje važan od predsednika Zemana i moja reč nikada nema težinu kakvu ima reč i koliko težinu ima reč Miloša Zemana, ali u svakom slučaju sam mu zahvalan što sam mnogo toga mogao da čujem i što smo doživjeli veliko poštovanje prema Srbiji, jer predsednik Zeman ne krije da iskreno voli našu zemlju, da iskreno voli srpski narod. Retki su nam takvi prijatelji, retki su takvi ljudi koji dolaze u našu zemlju.
Vučić ističe i da je za evropsku perspektivu Srbije dobro što je za novog komesara Evropske unije za proširenje izabran kandidat Mađarske, koja se zalaže za priključivanje novih članica, a zajedno sa Češkom blisko sarađuje u Višegradskoj grupi. Predsednik Miloš Zeman je naglasio da svaki političar treba da brani interese svoje zemlje, a ne da bude marioneta stranih vlasti. Što se tiče pitanja Kosova i Metohije je, kako je sam rekao, morao da bude provokativan.
Haški tribunal je pre izvesnog vremena objavio da postoji sumnja da su pojedini kosovski predstavnici odgovorni za ratne zločine. Mislim da je upravo zbog toga predsjednika kosovske vlade podneo ostavku. Dozvolite mi da prenesem mišljenje koje je moje lično, ali time je i snažnije. Mislim da država koju predvode ratni zločinci ne bi trebalo da se nalazi u zajednici demokratskih zemalja.
demokratskih zemlji.
Zeman smatra da to što je Češka priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova nije činjenica o kojoj ne treba da se raspravlja.
Nisam diktator, ali mogu da delujem u okviru ovlašćenja. Za oko mesec dana u Pragu će se održati savjetovanje po ustavnim pitanjima i tu ću upitati šta može da učini u vezi sa priznanjem Kosova. Drago mi je da je i naš ministar odbrane izjavio da je to bila greška. On će verovatno biti na mojoj strani, ako će biti na drugoj strani, to ćemo videti.
Predsjednik Vučić je ponovio da se zvanični Beograd zalaže za kompromis u dijalogu sa Prištinom. Na pitanje čeških medija o saradnji Srbije i NATO, Vučić je rekao da će naša zemlja nastaviti sa politikom vojne neutralnosti.
Ja smatram da je to najbolja odluka Srbije, jer mi time brinemo o sebi, o čuvanju svog neba, o zaštiti svoje zemlje. Istovremeno imamo dobre odnose sa NATO-om, dobru saradnju. Uvijek ćemo takve odnose gledati da gradimo u budućnosti, da nam se ne bi ponovila 99. godina, ali rane srpskog naroda iz 99. godine nisu zacelele i danas sve teško da pronađete bilo koga ko razume sve to što je NATO 99. godine radio, bar ne ovde u Srbiji. I zato ćutimo, gledamo u budućnost, radimo svoj posao, činimo sve da naša zemlja ima mir i sigurnost i da nam se ponove i da nam se nikada ne ponove svi ratovi iz 20. veka, da ovo bude vek mira, ali da budem iskren da kažem da možemo da zaboravimo sve što se događalo pre 20 godina i mnogo pre toga, o čemu smo i nas dvojica svojevremeno pričali, dakle iz prvog i iz drugog svjetskog rata, to za Srbe nije lako i nije jednostavno.
Miloš Zeman je naglasio da članstvo u NATO nije povezano sa članstvom u Evropskoj uniji i da se nada da će Srbija nastaviti svoj evropski put. U okviru posete češke delegacije potpisan je i sporazum o saradnji u oblasti odbrane, kao i memorandum o razumevanju u oblastima inovacija, veštačke inteligencije i robotike.
Sedamnaest časova, 12 minuta, gosti emisije U središtu pažnje, Mihajlo Kopanja iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Andrej Kubiček iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i predstavnik Češke besede Beograd. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Retki su takvi prijatelji koji dolaze u Srbiju, rekao je danas srpski predsjednik posle razgovora sa svojim gostom iz Praga. U čemu je tajna tog zaista i očigledno prijateljskog odnosa?
Pa evo, ja ću prvi pokušati da govorim na ovo, budući da sam neki način i predstavnik češke manjine u Srbiji. Tu nema velike tajne. Česi i Srbi su zaista ne samo prijateljski, nego i bratski narodi, jer vi kada pogledate u najdubljoj istoriji od svih slovenskih naroda, Česi i Srbi su među prvima koji su imenovani kao po tim imenima. Drugo, mi smo zaista dugo vremena i živjeli zajedno, čak vi imate u Dalmilovoj hronici još od najranijih vremena pominjanje Srba u Češkoj, to jest nekih čeških plemena za koje Dalmir kaže da su bili Srbi. Jedna od čeških princeze za nju također kažu da je bila Srpkinja u tom drevno vreme. I sve od danas, dakle, odnosi Čeha i Srba su zaista bili i više nego bratski. Međutim, kao što i među ljudima imate dvoje braće koji usled nekih okolnosti, u ovom slučaju istorijskih, budu pomalo drugačiji, Česi i Srbi su danas žive u drugačijim državama i imali su drugačiju istorijsku sudbinu. Međutim, ja bih rekao su upravo te razlike nešto što je u skorijoj istoriji približavalo Srbi i Čehi i što nas i danas približava i na neki način čini komplementarnima.
Da, pričat ćemo još o tome. Gospodine Kopanja, kako vi vidite značaj ove posete?
Hteo bih da kažem da se slažem sa mojim kolegom da je poseta od izuzetnog značaja upravo iz razloga što ta istorijska tradicija saradnje i prijateljstva koja postoji upravo više vekova, pa čak i dalje od toga, je u poslednjih pola veka otprilike poprilično zapuštena i nije se radilo na tragu očuvanja i održavanja odnosa koji su bili. Mi kada pogledamo u našoj istoriji, značaj češke manjine u Srbiji, naročito u 19. veku, koliko su oni doprineli celokupnom razvoju Srbije i srpske države, kada govorimo o Františeku Zahu, kada govorimo o Bajlonijevoj pijaci, čovjek je bio Čeh. Ima mnogo stvari koje su doprinele tome da imamo osnova za bolje saradnju i tešnju saradnju između naroda, nego što je to bio slučaj u prethodnih 15-20 godina, koje je znatno zapuštene. Iz tog razloga imamo situaciju da imamo dobar istorijski kapital i potencijal na tragu koga možemo da povratimo te odnose koji su bili, i zato su ovakve posete i ovakva saradnja jako značajne na tom kulturnom planu.
Da, predsjednik Srbije je rekao da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou zapravo sada. Šta te odnose čini tako dobrim? Kako vi to doživljavate? Koja ravan je važnija? Politička, ekonomska, ravan kulturne saradnje?
Pa sve ravni su podjednako važne. Sad zavisi iz koje perspektive i u kom slučaju gledamo. Ako gledamo u slučaju ekonomske saradnje i napretka Češke generalno, od velikog je značaja da mi uzmemo iskustva koje su oni svojim ulaskom u Evropsku uniju i razvojem koji su u poslednjih 15 godina dobili, da mi pokušamo da implementiramo određene primere dobre prakse. Sa druge strane, podrška Češke Republike koja je u Evropskoj uniji, u NATO-u, sa Višegradskom grupom koja vuče određenu težinu, da Češka stane na našu stranu po određenim pitanjima, kao što je po meni ključno pitanje proširenja Evropske unije, koje oni otvoreno zagovaraju da Srbija bude među prvim državama koji će ući, i od velikog značaja. Tako da je velika stvar perspektive. Što se tiče kulture, to ću prepustiti.
Da, Andrej, po vašem mišljenju, koja je tu ravan najznačajnije?
Ponovno, tu je jako teško izdvojiti šta je značajnije. Znači, meni je drago kažu da su sve podjednako značajne i da su sve vrlo izvodljive, zato što zaista na svim tim ravnima mi imamo i tekako dobre osnove za saradnju, koja, kao što je i rečeno, imala određene svoje prekide, nažalost, kada pogledamo neku istorijsku genezu tih prekida, a ona je već negdje počela opet uvek uplitanjem tih stranih nekih faktora. Bilo je to nekada bila Austrija, to sad nije toliko ni bitno, ali kasnije Sovjetski savez, pa na kraju i Sjedinjene Američke Države. Međutim, situacija na spoljnom planu se sada menja i zaista postoji prilika da ti odnosi koji nekako uvek teže da budu dobri i zaista da ostanu bratski već više od 1000 godina, ponovo budu takvi kakvi da su i trebali da budu kakvi i jesu. Kao što znate, zbog podjela u istočnom bloku, tadašnje Jugoslavije i Čehoslovačka su nekako protiv volje jedne i druge države, nažalost, bile svrstvene na suprotne strane i u suprotne tabore. Kasnije, opet tokom tranzicije i zbog dešavanja nesrećnih na ovim prostorima i nešto srećnih tamo, i zbog opet djelovanja Sjedinjenih Američkih Država i drugih interesnih grupa u svjetskoj politici, ta situacija nije bila baš najsrećnija. Međutim, danas kako dolazi do određenih promjena u svetu, ja mislim da se ponovo otvara prostor da naša saradnja bude dobra u svim poljima. Što se kulture tiče, interesantno, juče smo
razgovarali o tome, ćemo posle. Evo, ima još nekih zanimljivih stvari, posebno iz izlaganja predsjednika Zemana. On je danas rekao da svaki političar treba da brani interese svoje zemlje, a ne da bude marioneta stranih vlasti. Da li u toj izjavi treba tražiti neki osnovni stav i njega kao šefa države, a i kao savjet nama?
Pa osnovna stvar koju tu trebamo pogledati jeste upravo pitanje nacionalnog interesa. Odnosno, da li je nekad češki nacionalni interes u skladu sa interesom većih sila? Jer upravo u tome stvar, način na koji je Zeman rekao to, može da se protumači na dva načina. S jedne strane da Češka Republika, odnosno svaka država, uključujući našu, ne treba da, po znacima navoda, sluša učitelju u velikim silama. Ali istovremeno to može da se protumači na način da nekada u nekim situacijama nacionalni interes može da se poklapa sa velikim silama.
Kako ste vi doživjeli?
To dosta govori o karakteru, negdje i o političkim stavovima samog predsjednika Zemana, jer on zaista jeste neko ko ne dozvoljava da bude marioneta ni interesnih grupa van svoje zemlje, ali ni onih u Češkoj. I on je zaista, ne znam koliko je to slušalcima poznato, ali on je zaista čovjek koji zna da prepozna šta je nacionalni interes i da ne robuje ni stereotipima ni drugim ljudima. Dakle, on je neko ko itekako sarađuje i sa Rusijom i sa Kinom, iako trpi velike pritiske zbog toga, i mnogi smatraju da je on prijatelj, ne znam, tirana u svetu i tako dalje, a međutim on je čovjek koji zaista upravo to, stoji za toga što je rekao i koji je možda najbolji primjer, ne samo on, nego i Češka kojom on, na čijem je on čelu, zaista situacija ekonomska i politička u njoj je primjer da je to pravi put.
E sad, kao jednu od također važnih stvari, Zeman je istakao da država koju predvode ratni zločinci ne bi trebalo da se nalazi u zajednici sa demokratskim zemljama, reč je naravno bilo o takozvanom Kosovu. Na konkretno pitanje novinara da li će Češka razmišljati o povlačenju priznanja, Zeman je najavio da će za mjesec dana na sastanku ustavnih predstavnika u Pragu postaviti pitanje da li je moguće povući priznanje nezavisnosti Kosova. Po vašem mišljenju, koliko je to realno?
Koliko je to realno je zapravo veliko pitanje upravo iz toga i unutrašnje politike Češke, ali i odnosa sa velikim silama. Kao što sam već napomenuo po pitanju odnosa velikih sila, ukoliko bi velike sile namignule da bi gledale blagonaklono na to, odnosno da se ne bi mnogo bunile, ja mislim da je Češka možda prva država u Evropi koja bi bila spremna da povuče priznanje Kosova. Ima velikih glasova protiv toga, kako ne samo među političkom elitom, nego i među narodom. Ali istovremeno trebamo uzeti u obzir, baš danas je u češkim medijima izašao komentar predsjednika njihovog senata koji je protiv toga i koji je rekao, malo je selektivno po mom mišljenju slušao Zemana, s obzirom da je Zeman direktno rekao, nisam ja diktator, ja neću da, ja to ne mogu sam da donesem, ali mogu da pokrenem razgovor. Jako se protivio tome i rekao da to ne može, kao i bivši ministar koji je bio ministar spoljnih poslova u periodu koji je rekao da ne može, kada jednom priznate državu ne može. Tako da tu može
Zeman je spomenuo ministra Metnara koji je izjavio da je bila greška što je priznato Kosovo.
Jeste.
Očigledno i tu baš postoji podeljenost.
Postoji problem sa ministrom odbrane Metnarom jeste što je on zapravo nezavisno, nije pripadnik političke partije nijedne, njega je nominovala trenutno vladajuća partija ANO, Andreja Babiša, premijera Češke Republike, ali on je nezavisan kandidat, tako da to ne nosi sa sobom toliku, ne nosi čitavu političku mašineriju političke partije koja je iza toga, i to je izjava jednog nezavisnog ministra, tako da ćemo vidjeti. Ali pravo je skroz, postoje glasovi. Ja, ako se ne varam, predsjednik Zeman je izjavio upravo za ministra odbrane da, eto, imaš jedan glas na mojoj strani, ali da imaju i drugi. Drugi su već krenuli da se javljaju,
da.
Tako
treba
da...
Treba sačekati tih mjesec dana.
Tako je. Yes. Da, s tim što to naravno nije nešto što je Zeman rekao danas zarad ove posete, već je to nešto što on govori već duže vrijeme i što zaista iskreno i misli. Sjetimo se od pre, ne znam kada je to bilo, kada je rekao da ne bi spustio ni svoju cipelu na teritoriju Kosova, kamoli poslao ambasadora tamo. I mislim da to zaista, osim ovih nekih trenutnih političkih konstelacija, snaga i odnosa, zaista se može objasniti i jednim dugim ovim procesom trajanja i velikog prijateljstva češkog i srpskog naroda, jer znate, Česi koji su dolazili ovdje, od kojih su neki ostali da žive kao manjina, su dobrim delom dolazili kao vojnici koji su se borili na strani Srba i kao srpski saveznici, a ne kao osmanski askeri, i nisu oni spavali u šatorima sa Albancima nego sa Srbima, tako da mislim da to zaista postoji, mislim je potpuno suludo da neko iz Češke bude na strani nezavisnog Kosova.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, Mihajlo Kopanja i Andrej Kubiček.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg za 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan to vrčka, da 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 da, letos bila li kada, da 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 da, sada parice nada.
Za svaku situaciju mama ima kombinaciju. Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih 6 mjeseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada. S
sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Slowly though, I beg it to last. I just wanna be here with you. That's all I ask. And this could be the end of everything outside our walls. And empires could fall away in cities raised. And I know I'd only wanna fall in love with you. Only wanna fall in love with you. Time won't go slowly though, always so fast. You are the answer to every question I've asked. And this could be the end of everything outside our walls. And empires could fall away in cities raised. And I know I'd only wanna fall in love with you. Only wanna fall in love with you.
We need more time. But there's a little part of me that loves it when we rush. Can I go home? Knowing that I'll never feel happy.
Slowly though, I beg it to last. I just wanna be here with you. That's all I ask. And this could be the end of everything outside our walls. And empires could fall away in cities raised. And I know I'd only wanna fall in love with you. Only wanna fall in love with you.
We need more time. But there's a little part of me that loves you when you're gone. Can I go home? Knowing that I'll never feel happy now. We need more time. But there's a little part of me. Can I go home? Knowing that I'll never feel happy.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 29 minuta. Danas razgovaramo o poseti češkog predsjednika i privredne delegacije Srbiji. Poseta naravno ima i veliki ekonomski značaj. Dve zemlje zapravo nemaju nikakvih prepreka u ekonomskoj saradnji. Naprotiv, ona ide uzlaznom putanjom i treba da bude veća od milijardu evra koliko je sada trgovinska razmena, rekli su predsjednici dve zemlje Aleksandar Vučić i Miloš Zeman na otvaranju biznis foruma. O tome više Nataša Ćimović.
Energetika, saobraćajna infrastruktura, zaštita životne sredine i prerada hrane su sektori za koje su najviše zainteresovani češki investitori. Ujedno to je šansa i za srpske dobavljače, rečeno je na biznis forumu. Predsjednik Češke Miloš Zeman pozvao je privrednike da iskoriste priliku i dogovore buduće poslove.
Rado bih rekao da po mom mišljenju ne postoji između Srbije i Češke Republike nikakve prepreke, a to ni u oblasti trgovine. Ne objavljujemo jedni prema drugima suvišne carinske mere kao što to rade neki drugi na nego suprotno, zbog toga se i povećava međusobna trgovina i ja se iskreno nadam da kad budem došao sljedeći put, imam još 3,5 godina, tako da još jedan put ću vjerojatno doći, onda da ćemo uspjeti da međusobna trgovina bude još veća.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je srpskim privrednicima da pokušaju da u većem obimu izađu na češko tržište, jer im je trasiran put dobrim političkim i ekonomskim odnosima sa tom zemljom. Češkim biznismenima je poručio da dođu ovde i ulažu.
Za nas je od presudnog značaja da podignemo i dalje nivo investiranja u našu zemlju. Češka je sa poslednjim ulaganjima u Telenor i Telenor banku, kao i u Knjaz Miloš, postala četvrta zemlja po nivou investicija u Republiku Srbiju. Mi smo 12. ili 13. trgovinski partner. Mislim da to možemo dodatno da pojačamo, iako smo više nego utrostručili našu trgovinsku razmenu u poslednjih 10 godina. Želimo da ulažete još više, a podstakao bih srpske privrednike da gledaju da izvoze u Češku što je moguće više, a naravno oni koji imaju novca i da ulažu i investiraju u češku privredu.
Predsjednik Privredne komore Češke Vladimir Dlouhi rekao je svojim kolegama da Srbija ima šta da ponudi, naročito u domenu proizvodnje pneumatika, aluminijuma, bakra, u vodoprivredi i poljoprivredi. Također je kazao da je u Češkoj vladalo veliko interesovanje za biznis forum u Beogradu.
Drago mi je da sam na čelu delegacije 50 torice čeških privrednika, 50 firmi je pokazalo interes za
srpske strane se gdešnjeg dnje zaregistrovalo 190
do današnjeg dana je registrovano 190 učesnika ovog foruma. Ja sam 90. godina bio u Češkoj vladi i ne sećam se ni kao predsjednik Privredne komore u proteklih 30 godina
da se pokazao
tako veliki interes.
Evropska unija mjela rošiti.
Evropska Privredna komora je postavila pitanje, ako bi Evropska unija trebala da se proširi, koja zemlja bi trebala da bude prva na redu, i na prvom mjestu je bila Srbija. Tako su to ocenili češki privrednici.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je robna razmena sa Češkom od 2014. godine do danas zabeležila rast od čak 70%.
I prošle godine preskočila 1 milijardu evra. Srpske kompanije, tu moram da kažem da sam posebno zadovoljen zbog toga, povećale su 2 puta izvoz na češko tržište. Ono što poseban kvalitet daje našoj saradnji jeste interesovanje čeških kompanija za ulaganje u Srbiju i značajna, zaista značajna češka ulaganja. Ne mogu da pomenem sve, ali neke od ovako velikih stvari koje se dešavaju u posljednjih godinu, dve, jeste češka investicija u telekomsku kompaniju Telenor, koja danas ovde u celoj Evropi, baš ovde u Beogradu, naučnom tehnološkom parku razvija 5G tehnologiju i primjenu 5G tehnologije, i za taj razvoj jeste izabrala upravo Srbiju, jeste izabrala upravo Beograd.
Prošle godine Srbija je u Češku najviše izvozila setove za vozila, a iz te zemlje najviše uvozila automobile. Biznis forum je prilika, kako je rečeno, da se poslovi prošire i na druge sektore.
Mihajlo Kopanja iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Andrej Kubiček, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i predstavnik Češke besede Beograd, gosti emisije U središtu pažnje. E sad, slušali smo zajedno izveštaj koleginice sa poslovnog biznis foruma. Šta vi tu ocenjujete kao najvažnije u domenu privredne saradnje?
Pa kao najvažnije u domenu privredne saradnje jesu mogućnosti koje možemo da koje obe strane mogu da iskoriste. Neverovatan češki rast privrede koji je doveo do toga da bude sa najnižom kamatnom stopom, a sa najvećim ekonomskim rastom, je dobrim delom opteretio Češku republiku u smislu da oni više nemaju radne snage zato što su toliko ispunjeni.
Imaju to čudo od 2% nezaposlenih,
da, a kada pogledamo da je po nekim tumačenjima prirodna stopa nezaposlenosti 5% sa ljudima koji menjaju posao, sa ljudima koji ne mogu da rade i ostalo, to stvarno jeste vrlo veliko čudo. Pored toga, mi zaboravljamo na brojne ljude koji dolaze iz ostatka Evrope. Ako se ne varam, došli smo do situacije da je otprilike 10% stanovništva Praga ne češko i ne slovačko.
Da, ima jako mnogo ljudi, pre svega iz Ukrajine, ogroman broj Ukrajinaca, ali jako mnogo ljudi iz Rumunije, Bugarske, sada iz Srbije, iz drugih zemalja bivše Jugoslavije, koji dolaze da rade u Prag. Neki od njih su stručnjaci, znači bave se recimo programiranjem, IT sektorom, menadžmentom i drugim, kažem, visoko stručnim oblastima, ali postoje ljudi koji su prosto u svim drugim, znači radničkim profesijama. Tako da zaista Prag, ali i drugi gradovi isto beleže, i zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, recimo iz Azerbejdžana i tako dalje, i naravno iz Vijetnama.
A u čemu je tajna tog privrednog čuda?
Nema tu mnogo tajni, ja bih rekao
da... Kako su uspeli? Mislim, to je sigurno rast industrije, ali koje industrije?
Pa kažem, ko malo bolje poznaje Češku i češku istoriju, za njega tu nema tajni, budući da je Češka zaista od uvek bila u žarištu svih dešavanja svetskih, počeo od industrijske, od naučne revolucije, još mislim, za Nemecu Tiho Brahe je živeo u Pragu, a to je sve povezano. Kasnije industrijska revolucija, jedna od prvih pruga na svetu je bila u Češkoj, proizvodnja uglja, protestantska etika, znate, nemojte zaboraviti, opet mi sociolozi ne možemo da pobegnemo od Maxa Webera i od protestantske etike, iako u Češkoj danas živi jako malo protestanata, nekada je više od polovine Čeha su bili protestanti, iako su oni opet nekom istorijskom sudbinom postali katolici, onda kasnije u 18. veku tokom protivreformacije, zadržali su protestantski duh. To je vrlo interesantno i to se jako dobro vidi. Posebno na severu Češki i nekim drugim krajevima, odmah između dva rata, industrija u Čehoslovačkoj je bila neverovatna. Čehoslovačka je proizvodila tenkove, recimo, jedan od rijetkih zemalja koja je proizvodila tenk. Industrija Čehoslovačke između dva rata je bila na nivou Francuske, a iznad nivoa Italije. I evo, ponovo opet kažem, istorija ima neki svoj tok, ali se uvijek vraća na svoje na neki način, i sada Čehoslovačka ima veći standard, recimo, od Italije ponovo.
Da, ja vredni, organizovani, precizni, jel tu
ja
neka
bi se nadovezao na to. Ako pogledamo istorijski, u svakom sistemu u kom se Češka Republika našla, ona je bila najbolja. Ako pogledamo Austro-Ugarsku, upravo je Češka bila najrazvijeniji deo od ne Austrijanaca, ne Mađara.
75% industrije je bilo u Češkoj.
Da, ako pogledamo Sovjetski savez, opet neverovatan tehnološki, industrijski razvoj i proizvodnja i generalno ekonomski su dominirali. I kada u svakom trenutku pogledamo, sad je Evropska unija, opet je Češka se pronašla u sistemu i predano radi i razvija se.
Znači, isprednjačili su i u ovom.
A sa druge strane, oni imaju i tu sreću, ajde nazvaću je tako, blizine Nemačkoj, koja je velikim delom outsourcovala svoju proizvodnju, svoje call centre, na primjer, koliko god to bilo, možda ne toliko značaja kao industrija. Ali veliki deo su oni outsourcovali u Češku republiku, koji je bio prvi zamah, pa je onda na tragu toga došlo do daljeg razvoja generalne privrede koja je dovela do ovog sada.
Videla sam zanimljiv podatak da Češka ima čak 7% inženjera u ukupnoj radnoj populaciji. Kako su to postigli?
Pa, znate, u Češkoj postoji jedan običaj koji kod nas ne postoji, da čak i ljudi sa završenim fakultetom, ne samo sa doktoratom, da stavljaju titul ispred imena, tako da mnogi Česi vole stave ING na vrata ispred ispred stana, ili praznik, ili tako. Da, i u vozačku dozvolu, da, to piše ING. Opet, to je sad, vraćamo se na ovaj deo kulture, dakle, u Češkoj postoji zaista jedan izrazito, gotovo kult inventivnosti i sklonosti ka tehnici. Dakle, osim toga što vole muziku, muzičke instrumente, Česi jako vole mašine, alat, gotovo je to dovedeno do jedne stereotipne slike Čeha koji popravlja sam svoj tranzistor, sam svoj auto, sam svoj bicikl, i prosto to je jedan taj duh tehnike koji je zaista jak i prosto to je deo neki način folklora u Češkoj. Mm-hmm.
Kako mi sad sve to možemo da iskoristimo i koje su to oblasti gde bismo mi mogli da pojačamo saradnju?
To je pitanje od milion dolara kako mi da uradimo. Jer kada bi to uradili, onda kada bi uspeli pravilne prakse ekonomske da implementiramo kod nas u pravim segmentima, mogli bismo to da uradimo. Međutim, u kojim oblastima mi možemo da ostvarimo saradnju sa Češkom Republikom, ja bih to istakao pre svega u automobilskoj industriji, upravo što su izjavili za pneumatike. Mi sada imamo situaciju da to nije više samo Pirot, nego hoće proći ova kineska kompanija u Zrenjaninu, ona sa investicijom od milijardu dolara će proizvoditi ogromnu količinu pneumatika gde postoji mogućnost da se njima snize, odnosno u Škodi, da se smanje troškovi proizvodnje za njihove automobile koji njima ide u korist, a sa druge strane i nama ide u korist jer se otvaraju radna mesta. U toj nekoj sinergiji naših privreda, u zajedničkoj proizvodnji ne jednog gotovog proizvoda, nego malo mi, malo oni, ja vidim neke mogućnosti sad.
Tako je, naravno, recimo jedna od interesantnih stvari od potencijala, to obično slušalcima vjerojatno nije poznato, ali jedan od potencijala velike industrijske koja Srbija ima, a koji već vekovima nedostaje u Češkoj, to je bakar. I interesantan je podatak, recimo, da još za vreme socijalizma između dva rata, a i pre toga, nemojme zaboraviti da je, sad pričamo ponovo o istoriji, da je Šistek, inženjer čuveni, zapravo otvorio borski rudnik. I to nije slučajno. I kasnije, posle Drugog svjetskog rata, Čehoslovačka je uvozila ogromnu količinu bakra iz Jugoslavije i čak je to bio primjer nekog kredita koji je, mislim, bio oslobođen. Ali postoje, znači, određeni prirodni resursi u Srbiji koji su vrlo interesantni za Češku.
Da podsjetit ćemo, danas smo čuli da je Češka četvrti strani investitor u Srbiji, pa spomenuti su i knjaz Miloš kao značajna investicija, Telenor koju je kupila PPF grupa, 14. oktobar koju je kupila Čehoslova grupa, Avala film. Kakav je vaš utisak, koliko su privrednici iz Češke zainteresovani za dalja ulaganja?
Evo, mogu ja, vrlo su zainteresovani, opet mi nemamo toliku predstavu o tome zbog toga što mnogi češki proizvodi nisu Škoda i nisu stvari koje su roba široke potrošnje koju mi možemo da vidimo. Veliki broj čeških proizvoda i proizvode češke industrije se ne vide tako lako jer su to ili mašine koje su u fabrikama, a koje su vrlo značajne i vrlo skupocene, ili su recimo proizvodi namenske industrije koje također mi ne možemo da vidimo, ali koji su vrlo značajni.
Kad smo kod namenske industrije, dakle, saradnja u domenu vojno-tehničke opreme, kako može dalje da se...
Pa, ako pogledamo šta je danas zapravo potpisano, jedini sporazum koji je bio jeste iz oblasti vojnih tehnologija i saradnje u industriji vojnoj. I kada spomenuli ste 14. oktobar, koji ima određeni segment svoje proizvodnje koji je direktno vezan za namensku industriju i koju je kupila Čehoslovak grupa, koja u sebi ima veliki broj ključnih kompanija namenske industrije poput Tatre, Tatra kamiona, borbenih vozila, ali i dela ove avionske industrije. Ima dosta mogućnosti. Ako pogledamo, mi imamo relativno kompatibilnu tehnološku bazu iz razloga što istorijski, kako smo i mi imali sovjetsku tehnologiju prvenstveno, uključujući njih, relativno kompatibilne su tehnologije za proizvodnju i proizvodi koje proizvode. S druge strane, mi imamo i kompatibilna tržišta za izvoz u države, pre svega u Africi. Tako da tu ima saradnje. Vidimo da je tu već krenulo i zapravo češke kompanije namenske industrije su vrlo zainteresovane za učestvovanje u privatizaciji naše namenske industrije, međutim to još uvek nije zakonodavno regulisano u Srbiji da bi to moglo da se ostvari. Ukoliko dođe do toga i ukoliko dođe do u određenom stepenu za slušalce, kada kažemo privatizacija namenske industrije, mi tu ne mislimo da je 100% u vlasništvu privatnom ili stranog kapitala, tu uvek ostaje. Sad, da li je to model zlatne akcije ili 51% vlasništva strane države, to će svakako ostati dobrim delom pod državnom kontrolom. Ali ukoliko će kapital ući u namensku industriju, to može biti upravo iz Češke Republike zbog prethodno navedenih stvari i istovremeno to nam omogućava tu sinergiju i nadovezivanje u proizvodnji, ali i zajedničko lobiranje pri izvozu i prodaji
na druga
tržišta. To je posebno bitno kada su proizvodi namenske industrije u pitanju, jer je tu to je najbitnija stvar. Da.
Dobro, a sad sa oružja da pređemo na neke druge teme. Naprimjer, saradnja u domenu kulture. Kao vrlo važnu stvar, predsjednik Zeman je danas istakao da će primiti Emira Kusturicu, koji je, kao što je poznato, studirao u Češkoj i na osnovu preporuke tri značajne češke ličnosti 28. oktobra će mu dodeliti medalju za zasluge. Koliko je to značajno?
Pa, svakako da je značajno, zato što pre svega, posebno ako se uzme u obzir i ova kupovina Avala filma i dalje ulaganje u našu filmsku industriju, gdje je Češki studio Barrandov zaista ima nevjerovatne kapacitete i ljudske i tehničke i sve ostale i nevjerovatnu češku produkciju. Ja mislim, eto, ako bih mogao da iskažem neku želju da se recimo određeni češki filmovi i serije savremeni više emituju kod nas zaista, jer tu postoji izuzetno kvalitetnih sadržaja. Međutim, postoji tu još jedna stvar, to je restitucija Češkog doma, recimo, gdje postoje određene tendencije da on postane dijelom i Češki kulturni centar u Beogradu, jer u širom svijetu postoje takozvani češki centri, to su kao Francuski kulturni centar, Goethe institut i tako dalje. Dakle, to bi bio prostor koji bi dodatno omogućio kulturnoj saradnji dve zemalja, kao i recimo učenja češkog jezika u Srbiji, koje je postalo dostupnije značajno našim sugrađanima i
Dobro, kad već spominjemo taj Karlov univerzitet, vidjela sam negdje podatak da je to bio prvi univerzitet u stvari u centralnoj Europi. Mihajlo, vi ste studirali tamo i kakve utiske ste doneli?
Da, upravo ste, to je jedan od najstarijih univerziteta koji i dalje funkcioniš u Europi. Osnovan je otprilike 1350. znači u vreme vladavine cara Dušana.
U dalekom 14. veku. Da,
tada je osnovan i ja sam završio tamo master studije i ja sam stvarno zadovoljan onim što sam doživeo tamo i generalno pristupom kako su se odnosili prema studentima, ali jednog drugačijeg pogleda kada se izađe iz nekog akademskog socijalnog mehura Srbije, koji smatram da bi svako ko želi da se bavi naučnim radom trebao da iskusi, ne kažem da bi trebao sve da usvoji, ali da iskusi šta i određena druga strana kaže.
Da, koliko naših ljudi odlazi da studira, a koliko Čeha je možda zainteresovano da dođe ovdje kod nas?
Pa ja znam za slučaj nekoliko Čeha koji su dolazili da studiraju pre svega istoriju kod nas na filozofskom fakultetu, da. Možda mislimo na isto čovjek.
Ne, ja sam za jednu devojku što je bila na razmeni ovdje, ali generalno ima jako puno naših koji studiraju u Češkoj. Kada kažem naših, ja posmatram to malo šire, zato što su bili iz Bosne, iz Hrvatske, iz Crne Gore.
Iz regiona.
Iz regiona generalno.
I to je potpuno tačno, jer naši ljudi iz prostora bivše Jugoslavije, kada odu u Prag, ponovo budu Jugosloveni, zaista jednako budu poneseni tim duhom panslavizma tamo i zaista jako lepo sarađuju, imaju zajedničko udruženje, recimo Dastavica, koja je jedno udruženje naših ljudi u Pragu, koje je također jedan izvanredan most saradnje između Češke i svih bivših jugoslovenskih država i koje recimo objavljuje prevode velikana naših i Ive Andrića i Krleže i Meša Selimovića, to su kapitalna dela izdavaštva njihove prevode na češki, recimo to je zaista jedan divan primjer saradnje.
Da, a koliko je Srbija atraktivna za turiste iz Češke? Pa, da li imate neki uvod?
U odnosu na koliko učestalo ide iz Srbije u Češku, mnogo manje.
Manje, ali ima dosta potencijala, pre svega što opet Česi zbog svog nekog duha i kulture mogu da pronađu dosta toga interesantnog. Ovdje pre svega u prirodi, pošto Česi obožavaju sve što ima veze sa prirodom, sa vodom, sa planinama, sa planinarenjem, šetnjom i tako dalje, sve aktivno to njih jako privlači. S druge strane, postoji jedna tendencija, ja sam to video i svojim očima, vezana za češku manjinu u Srbiji, a to je prostor u okolini Bele crkve, gde već 150 i malo više od toga godina živi jedna autentična češka zajednica, koja je gotovo zadržala neke osobine Čeha koje više ne mogu da se nađe u samoj Češkoj, počeo od govora do mnogih drugih stvari, i Česi tamo sve više i više dolaze, ja znam da će dolaziti još i više i češće, jer oni tu zaista mogu da vide svet iz priča svojih baka i deka, jedan svet koji je autentičan, češki, tradicionalan, seoski, ako ga više nema u Češkoj, ali ga ima ovde u okolini Bele crkve, u češkom selu, u Kruštici.
To je krajnje zanimljivo.
Jeste, da. Oni kada dođu, oni se oduševe, oni prosto čuju neke reči za koje su gotovo zaboravili da postoje i oduševe se, ili vide neke predmete, neke običaje, čuju neke pesme koje su potpuno zaboravljene u Češkoj, a ovde i dalje žive.
A kakav je položaj češke manjine? Njih ima ne samo u tom selu.
Pa, češka manjina je relativno malobrojna u Srbiji, dakle ona broji nešto više od 1800 ljudi. Naravno, mnogo veći broj ljudi koji imaju češko poreklo, ali koji se tako ne izjašnjavaju. Opet, češka manjina je takođe on svedočanstava naših prijateljskih odnosa, jer ona nije došla na ove prostore nekom silom, nuždom ili nekim vihurom istorijskih okolnosti, već uglavnom svojom voljom. To je jako bitno. Evo, pomenuli smo Bajlonija, znate, kada je njegov sestrić Antonin došao prvi put u Srbiju, Bajloni je želeo da odu u Ameriku i planirao je da emigrira i tako dalje, međutim njemu je sestrić poslao pismo koje je ostalo sačuvano, u kojem mu je rekao da ne treba da ide u Ameriku jer je Srbija mnogo bolja od Amerike u 19. veku. On je došao ovde i njih dvojica su zaista ostavili jedan veliki trag na našu industriju, jer oni su opet bili neka stara škola industrijalaca, oni su počeli kao zanatlije, bili su majstori za pinteri, su bili majstori za burad, dakle imali su radionicu i radili su nešto svojim rukama, međutim kako im su bili vredni i dobro im išlo, bavili su se i kožarstvom, menjali su nekoliko zanata i vremenom su počeli se baviti industrijom, dakle ulagali su i počeli su prave male industrijska postrojenja, pivare i mlinove. Mlinovi su jako bitni jer u to vreme nije bilo mlinova parnih u Srbiji i brašno se uvozilo iz Mađarske, to je iz sadašnje Austrije. Tako da je faktički prvo domaće brašno koje je proizvedeno ovde iz mlina, parnog mlina Antonina Njemeca. Takođe i prvo pivo koje je proizvedeno evo blizu nas tu u Skadarliji u staroj pivari, koje je takođe opet bitna zbog toga što kada se većalo u Beogradskoj skupštini da li Beogradu treba električna energija i elektrana, Bajlon je rekao, treba, ako ne bude niko u drugih hteo da koristi struju, ja ću koristiti za svoju pivaru.
Tako da... Andrej, češke besede, da objasnimo još šta su češke besede u Srbiji.
Da, opet govori dosta o bliskosti naših naroda. Beseda je reč koja je poznata Srbima kao jedna arhaična reč i nekako im je onda interesantno jer im je s jedne strane poznato, ali i neobično. Česi gde god žive van Češke osnivaju besede. To su u suštini udruženja Čeha. Češke besede postoje u svim gradovima u kojima žive Česi, u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu postoje jedno udruženje koje nije beseda, ali je udruženje Čeha. Sad ne bih da napravim sve, postoje u Sremu i naravno u Beloj crkvi, u nekoliko okolnih sela, u Gaju, Kruščici, Češkom selu, u Pančevu takođe. Međutim, češka beseda je Beograd, pošto je ovo radio Beograd, a i ja dolazim iz nje, i interesantno je ona osnovana još 1860. neke godine i predstavlja ne samo najstariju češku besedu i udruženje Čeha u Beogradu i Srbiji, nego po svojoj prilici, ako neko može dokaže suprotno povući ću reč, ali najstarije udruženje neke nacionalne manjine na celom Balkanu.
Da, baš zanimljivo. Krug dvojke. Krug dvojke postoji i u Pragu i u Beogradu. Jeste, eto, voljela bih još, da li ima još nekih takvih analogija?
Da, ne znam, baš Prag je poznat po tramvajima, sad ja ne znam da li baš tramvaj broj 2 u Pragu opisuje krug dvojke. Možda ne, pa to nije bilo zgodno, ali postoji takozvana pražarska kavarna, ali tako. Dakle, jedan analogan izraz krugu dvojke takođe.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Na razgovoru i na učešću u emisiji U središtu pažnje, Mihajlo Kopanja iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Andrej Kubiček iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i predstavnik Češke besede Beograd.
soul. I saw black in my soul. No diamond in the cold. I reach just for what I saw. I saw black in my soul.
Minut i po do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograd.